Ketvirtas skyrius. Triušis atsiunčia mažąjį bylą. Tai buvo baltasis triušis. Jis turseno pamažu ir susirūpinęs žvalgėsi į šalis tarsi kažko ieškodamas. Alisa išgirdo, kaip jis murma savo po nosimi. Kunigaikštienė, kunigaikštienė, o mano letenėlės, o mano kailelis ir ūsai, į mane nugalabis, aišku, kaip dieną, nesuprantu, kur aš jas galėjau pamesti. Alisa to jau suprato, kad triušis ieško vėduoklės ir baltų odinių pirštinių. Ir pati paslaugiai pradėjo dairytis, bet jų niekur nesimatė. Atrodė, viskas pasikeitė per tą laiką, kol jį plaukėjo klane. Didžioji salė su stikliniu staliuku ir mažosios durelės, viskas buvo dingi. Netrukus triušis pastebėjo Alisa vaikštinėjant ir dairantis aplink ir piktai šūktelėjo. Nagi, Merijana, ką čia veiki? Skubiai bėk namo, atnešk man pirštinės ir vėduoklę, greičiau. Alisa taip nusigando, kad tu iššoko bėgti triušio nurodytą kryptimi, nei nebandydama paaiškinti klaidos. Jam pasirodė, kad esu jo kambarinė, tarė savo bėgdama. Kaip jis nusteps, pamatęs, kas aš esu. Labai norėčiau atnešti jam tą vėduoklę ir pirštinės, žinoma, jeigu pavyks rasti. Taip samprotaudama, jį pribėgo dailų namelį, prie kurio durų buvo prikalta šviesaus vario lentelė su užrašu B triušis. Alisa įėjo nepasibeldus ir nubėgo laiptais į viršų, būkštaudama, kad nesusitiktų tikrosios Merijanos ir toj nešvarytų iš namelio nespėjus surasti vėduoklės ir pirštinių. Kaip keista, tarė Alisa pati sau, būti triušio pasiuntinė. Ko gero ir Dina netrukus pradės mane siuntinėti ir ėmė vaizduotis, kaip visa tai atrodytų. Panelė Alisa, tuoj pat eik čia, ruoškis pasivaikščioti. Tuoj tuoj auklė. Bet aš turiu stovėti sargyboje prie šito pelės urvelio, kol sugrįždina ir saugoti, kad nepabėgtų pelė. Tik man atrodo, samprotavo Alisa, kad tėvai Dinos nebelaikys, jeigu jį pradėtų šitaip įsakinėti žmonėms. Tada jį įžengė į mažą jaukų kambarėlį, kuriame prie lango stovėjo staliukas. Ant staliuko, kaip ir tikėjusi, gulėjo vėduoklė ir kelios poros baltų odinių pirštinaičių. Jį paėmė vėduoklę, pirštinių porą, ir jau buvo beišeinanti, kai prie veidrodžio pastebėjo buteliuką. Šį kartą ant jo nebuvo kortelės užrašų išgerk mane. Bet Alisa vis tiek atkimšo jį ir pakėlė prie lūpų. Žinai, visat atsitinka kas nors nepaprasto, tarė savo. Kai tik tai aš ko nors išgeriu ar suvalgau. Taigi tuo jau pažiūrėsime, kas bus išgerus šį buteliuką. Manau, vėl išauksiu didelė, nes man jau įkyrėjo būti tokiai mažyliai. Taip ir atsitiko. Ir daug greičiau, negu jį tikėjusi. Dar neišgėrusi nė pusės buteliuko, Alisa pajuto, kaip jos galva įsirėmė į lubas ir teko pritūpti, kad nenusilauštų kaklų. Jis skubiai pastatė buteliuką ir tarė pati sau. Užtenka, nereikia daugiau aukti ir taip nebeišlysiu pro duris, kam reikėjo tiek daug gerti. Deja, šaukštai popiet. Ji augo ir augo ir netrukus turėjo atsiklaupti ant grindų. Po valandėlis ir klūpoti pasidarė ankštą. Alisa pamėgino atsigulti vieną alkūnę siremdama į duris, o kitą ranką pasikišdama po galvą. Be poliovos didėdama įgriebėsi paskutinės gudrybės. Iškišo ranką pro langą, koja užkėlė ant žydinio ir tarė sau. Daugiau jau nieko nebegaliu. Kaip sau norite? Ir kas dabar man bus? Alisos laimė, buteliuko burtai baigėsi ir daugiau nebeaugo. Tačiau gulėti buvo labai nepatogu ir nesumodama, kaip įsigauti iš kambarių, jį aišku labai nusiminė. Daug geriau dabar būtų namie, galvojo, kur niekas taip greitai nedidėja ir nemažėja ir nereikia klausyti pelių nei triušių. Beveik gailiuosi, kam lindau į tą triušio olą, nors ir, tiesą sakant, įdomu šitai pagyventi, tikrai, kas man atsitiko. Skaitydama pasakas, netikėdavau, kad tokių dalykų gali būti, o dabar jie užgriuvo mane pačią. Reikėtų, kad apie mane kas nors parašytų knygą, tikrai reikėtų. Ir kai užaugsiu, pati parašysiu, bet aš dabar užaugusiu, liūdnai pridūrė jį. Bent jau vietos čia nebėra dar daugiau augti. Tačiau negi, negalėdama augti, toliau svarstė Alisa, aš niekada nepasidarysiu senesnį. O būtų smagu niekad nepasenti, bet tada amžinai tektų daryti pamokas. Oi, kaip nenorėčiau. Na ir kvaila tu, Alisa, atsakė į savo. Kaipgi tu čia mokysies pamokas, Matai, pati vos įsitenki, o kur dėtum vadovėlius? Taip išnekučiavosi, pirmą pakalbėdama už vieną, paskui už kitą. Pasišnekėjo neblogai, bet netrukus išgirdo laukia kažkieno balsą. Merianna, Merianna, šukavo balsas, kuo greičiau atneš pirštinės. Po to ant laiptų sušlepsėjo kojos. Alisai buvo aišku, kad jos ieškodamas grįžta triušis ir visai pamiršusi, jog yra tūkstantį kartų didesnė už triušį ir gali jo niekiek nebijoti, taip krūptelėjo, jog sudrebėjo visas namelis. Netrukus triušis priejo prie durų ir pamėgino atidaryti, bet jam nepavyko, nes durys atsidarinėjo į vidų ir Alisos alkūnė buvo į jas įremta. Alisa išgirdo, kaip triušis tarė savo. Apeisiu aplink ir įlysiu pro langą. Nieko nebus, pamanė Alisa, ir luktelėjusi, kol triušis atsiras po pačių langų, staiga iškišo ranką tarsi čiupdama. Ji nenutvėrė nieko, tik išgirdo negarsiai surinkant, griūvant. Suskambo duždamas stiklas ir Alisa nusprendė, kad triušis veikiausiai virto į inspektą ar ką nors panašaus. Paskui pasigirdo piktas triušio balsas. Petai, Petai, kur tu? Atsiliepė iki tol negirdėtas balselis. Aš čia jūsų šviesybė, atkasu obolius. Na, žinoma, atkasau obolius, suburbėjo triušis. Eikš čia, padėsi man išlipti, vėl dūžta stiklas. Dabar sakyk man, Petai, kas ten lange? Nagi, ranka jūsų šviesybė. Petas ištarė ranaka. Kokia tau ranka, žasinė, kuriasi matęs tokią didelę ranką? Žiūrėk, ji užkimšo visą langą. Užkimšo jūsų šviesybė, bet ten ranka, kaip mane gyva matot. Tiek to, pagaliau nėra ko čia mums ginčytis. Eik ir ištrauk ją. Ilgai buvo tylu. Tik retkarčiais Alisa pasiekdavo šnipždėjimas. Tikrai jūsų šviesybė nenoriu. Jokių būdų, o paskui daryk, kas tau įsakyta, bailim. Pagaliau Alisa vėl ištiesė ranką ir vėl taip pat grįpštelėjo orą. Dabar sukliko du balseliai ir dar garsiau sužvangėjo duštantys stiklai. Kiek ten gali būti tų inspektų, nusistebėjo Lisa. Kažin, ką jie dabar darys, jeigu mėgins traukti mane pro langą, žinoma, norėčiau, kad jiems pavyktų. Dievaži, tikrai nenoriu čia būti. Ji klausėsi, bet laukė valandėlė buvo tylu. Pagaliau atsklido vežimėlio dardėjimas ir sumiši balsai. Alisa nugirdo žodžius. Kur yra kitos kopėčius? Man buvo liepta nešti tik vienas, kitas paėmė Bilas. Bilai, atnešk čia, draugužį. Va čia statyk prie šito kampo. Ne, reikia jas pirmą surišti, o taip nesieks nie iki pusės. Na ir pasakėj, pasieks bukramus. Bilai, šiek dėp šitą virvę. Ar neįlūš stogas? Žiūrėki, čia čerpė vos laikosi. Oi, krinta, saugokit galvas. Paukštelimas. Šia tau, kad nori, kas ją numeti? Turbūt Bilo darbas. Kas lys pro kaminą? Ne, aš nelysiu. Lysi, nelysiu ne už ką. Bilas įlys. Klausyk, Bilai, šeimininkas sako, kad tau reikės pro kaminą lipti vidun. Oho, Bilas turės įlipti pro kaminą, pamanė Saulisa. Atrodo, jie viską užkrauna Bilui. Jokių būdų nenorėčiau būti jo vietoje. Židinys be abejo siauras, bet aš manau, galėsiu jam įspirti. Į kiek galėdama atitraukė koją nuo židinio ir palaukė, kol išgirs, krepždant ir ropojant atin mažą gyvūnėlį, neaišku kokį. Tai Bilas, Alisa atsivedėjusi spyrį ir ėmė klausytis, kas bus toliau. Pirmiausia išgirdo, kaip visi kartu sušuko, žiūrėkit Bilas, o paskui vienas triušis. Pakelkit jį, neškit prie gyvatvorės. Neilgai tyla ir vėl klegesys. Kilstelė galvą, dabar brendžio gurkšnelį, žiūrėkit, kad neužspringtų. Na kaip, draugužį, kas tau atsitiko, pasakok viską. Pagaliau pasigirdo silpnas drebantis balselis. Tai Bilas, pamanė Alisa. Ką aš galiu pasakyti? Užtenka, ačiū, man geriau, bet esu per daug sukrėstas, kad galėčiau papasakoti. Tik žinau, kažkokia jėga trenkė man ir aš šoviu į viršų kaip raketa. Tikrai, draugužiai, kaip raketa, pritarė kiti. Reikia padegti namą, pareiškė triušis, ir Alisa sušuko visą gerklę. Tik pamėginkit, aš ant jūsų užsiundysiu diną. Stojo mirtina tyla, o Alisa mąstė. Įdomu, ką jie dabar darys, jeigu turėtų nors kiek proto nuplėštų stogą. Netrukus jie pradėjo vėl tartis ir Alisa išgirdo, kaip triušis tarė. Pilno karučio pradžiai užteks. Ko pilno, susirūpino Alisa. Bespėlioti teko neilgai, nes po valandėlis. Pro langą pažiūrėjo smulkių akmenukų krušą ir keletas pataikė Alisa į veidą. Aš juos nuraminsiu, tarė savo Alisa ir sušuko. Sakau, liaukitės ir vėl įsiviešpatavo tyla. Alisa gerokai nustebo pamačiusi, kad visi akmenukai nukritę ant grindų pavirto į mažus piragaičius. Ir jai galva atėjo puiki mintis. Jeigu aš vieną piragaitį suvalgysiu, nutarėjai, tikriausiai nuo to pasikeis mano ūgis. O kadangi didėti daugiau neįmanoma, manau, jog sumažėsiu. Alisa prarijo vieną piragaitį ir nudžiugo pajutusi, kad ėmė sparčiai mažėti. Kai tik tai sumažėjo tiek, kad galėjo išeiti pro duris, į to jau išbėgo iš namų ir pamatė pulką gyvulėlių ir paukštelių stovinčių laukia. Vargšas driežiukas Bilas stovėjo viduryje prilaikomas dviejų jūrų kiaulyčių ir kažkuo girdamas iš buteliukų. Vos tik Alisa pasirodė, visi šoko prie jos, bet ji pasileido bėgti ir greitai pasijuto saugi atsidūrusi tankiame miške. Pirmiausia, man reikėtų pasistengti, svarstė Alisa, vaikštinėdama po mišką, kaip nors susigražinti tikrai ūgį ir antrą, kaip nors patekti į tą puikų į sodą. Manau, kad toks planas bus pas geriausias. Planas be abejo buvo puikus ir atrodė labai paprastai gyvendinamas. Visa bėda, kad Alisa neturėjo nei mažiausio supratimo, nuo ko pradėti. Taip jai nedrąsiai dairintis tarp medžių, kažkas virš galvos ėmė šaižiai loti. Ir Alisa skubiai pažvelgė aukštin. Ja, didelėmis apvaliomis akimis spoksojo didžiulis šunytis, tiesdamas ją leteną. Vargšas šunelis, mėlyi tarė Alisa, ir norėjo švilptelėti jam. Bet pabijojo, kad šunytis gali būti alkanas ir pasigardžiuodamas suėsti ją nekreipdamas dėmesio į visus jos meilikavimus. Nežinodama, ką daryti, jį nusilaužė šakutę ir atkišo šunyčiui. Šunytis, amsėdamas iš džiaugsmo, šoktelėjo visomis keturiomis į orą ir puolė prie šakutės, tarsi būtų norėjęs ją tuojau praryti. Alisa smuko už didelio dagio ir šitaip išvengė susidūrimo. Vos tik išlindo iš kitos dagio pusės, šunytis vėl strimgalviais puolė prie šakutės. Nusprendusi, kad tai panašu į žaidimą su arkliu ir numanydama, jog bet kada gali būti sumindžiota, Alisa vėl pasileido aplink dagį. Šunytis pradėjo puldinėti šakelę, šoka pirmin, atsitraukė tuliet gal ir visą laiką užkimė sloja, bet pagaliau nuvargęs atsitupė, lekuodamas iš korė liežuvį ir primerkė savo dideles akis. Alisai pasirodė, kad dabar puikiai proga pabėgti. Nutipenusi į šalį, jį pasileido bėgti ir bėgo tol, kol visai nuvargo ir užduso, o šunyčio lojimas liko vos girdimas. Vis dėlto toks, mielas šunytis, tarė Alisa, atsiremdama į vėdryną pailsėti ir vėdindamasi vienu jo lapu. Aš labai norėčiau išmokyti žaisti, jeigu tik tai būčiau didesnė. O vargė. Visai užmiršau, kad man reikia vėl užaugti dideliai. Bet kaip tai padaryti? Manau, reikia ko nors suvalgyti ar išgerti. Bet žinok, žmogus ko? Taigi svarbiausia ko. Alisa dairėsi į gėlės ir žolių laiškelius, bet nerado nieko, ką būtų galėjusi suvalgyti arba išgerti. Netoliese augo grybas, maždaug tokio padydžio kaip Alisa. Apžiūrėjusi jį iš apačios ir iš visų pusių, mergitė nutarė, kad reikia žvilgtelėti, kas yra ant grybo kepurės. Ji pasistiebė, pažvelgė į grybo viršų ir pamatė stambų mėlyną vikšrą. Sukryžiavęs rankas, jis ramiausiai rūkė didžiulį kaljaną, nekreipdamas nie mažiausio dėmesio į Alisą ar į ką nors kitą. Paaiškinimas. Kaljanas – rytų kraštuose naudojamas rūkimo prietaisas su vandens indu, pro kurį leidžiami dūmai. Paaiškinimo pabaiga.